halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah inooga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee heerarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa isniin 27 ay tahay bisha Juun sanadka 2016 ee idaacaddeena saakaya caalamkana. Waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Sahar Cabdi Axmed iyo Jaamac Buul Jaamac.
ilaa inta ay jirto shaqo la'aanta ay jirto oo dhalinyaradu weli ay wax moodayso al-shabaab ay weli wax moodayso inta weli ay jiraan meelo ay xukuumadda al-shabaab ku dhuumanayaa oo ay xukuumaanay isku soo abaabulayaan inta ay jirto oo ku dhimanayaan inta hubjeeshada dhaqanka hubjeeshada ee la sitaa hubka la sitaa uu jirana weli wuu socda.
codkaasi wuxuu qayb ka yahay warbixin ku salaysan weerarada hoteelada Muqdisho iyo al-shabaab.
qodobada kaleed ku maqlay doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mid a maleeshiyada al-shabaab oo la wareegay gacan ku haynta deegaano hoos yimaada gobolka Bay oo ay ka baxeen ciidamada maamulka iyo kuwa aamisom.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. go'aanka ay Britain kaga baxday midowga Yurub ayaa musharaxiinta madaxweynenimada Maraykanka ay u arkaan mid sawir fiican u ah xaaladda tartanka Maraykanka. Donald Trump oo ah ninka musharaxa u ah jamhuuriga ayaa u arka go'aanka Britain inuu tusaale fiican u yahay fariimaha ay kooxdiisa dirayaan, halka Hillary Clinton oo ah musharaxa dimuqraadiga ee iyadu u aragta in arrintani ay caddayn kale u tahay inuusan Trump u qalmin xafiiska madaxweynenimada Maraykanka. natiijada Britain kaga baxday midowga Yurub ayaa ahayd mid aysan filaynin maamulka Obama, islamarkaana ay la gibi dhacleeyeen sidii ay u soo dhoweyn lahaayeen, balse musharaxa jamhuuriga Donald Trump ayaa isagu oo ku sugan Scotland waxa uu aad u soo dhoweeyey natiijadan. Trump ayaa yiri reer Britain waxa ay doonayaan inay arkaan xuduudyada u dhexeeya dalalka, waana midda garab socota sida ay dadka Maraykanku doonayaan waxa ay rabaan inay arkaan xuduudyada u dhexeeya. dhanka kale, Clinton ayaa Trump ku eedeysay inuu ka fikirayo un faa'iidada dhaqaale ee beerta golofka lagu ciyaaro ee uu ku leeyahay Scotland. Hillary Clinton ayaa waxa ay tiri madaxweynaha kasta waxa ay ku tahay culays natiijada ay Britain kaga baxday midowga Yurub, balse Donald Trump waxa uu ka fikirayaa sida uu ganacsigiisu golofka ee Scotland uu ku leeyahay uu uga faa'iidayo arrintan.
ciidamada Ciraaq ayaa waxa ay ka xoreeyeen magaalada Fallujah dagaalyahanada ISIS kadib muddo bil ah oo ay socdeen dagaalo milatariga maleeshiyada, sida uu sheegay sarkaal sare oo ciidamada Ciraaq ka tirsan. General Abdul Wahab Al-Sa'id ayaa waxa uu sheegay axaddii xalay in Fallujah hadda ay si weyn uga dhigan tahay in gacanta ciidamada ay ku jirto, ciidamaduna sidoo kale ay gacanta ku dhigeen deegaanka Jullaan oo ah meel ku dhow Fallujah oo ay ku xoogganaayeen ISIS. burburka soo gaaray magaalada ayaa aad u xoogan, ciidamadana waxa ay taageero ka helayaan, ayuu yiri. ciidamada isbahaysiga Maraykanka iyo kuwa kale ee maleeshiyada Shiicada, waxaa ciidamada Ciraaq iyo xoogaga kale ee dagaalka ku welinaya ay galeen isbuucyo dagaal ah oo ay la galeen ISIS.
aroriyo suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa Washington. sanadihii ugu dambeeyey waxaa al-shabaab ay weerar joogta ku qaadayeen hoteelada ay tuhmayaan inay ka geysan karaan khasaare xoogan, gaar ahaan kuwa mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta dowladda ay degan yihiin. walaaca ugu badan ayaa ah weeraradan oo intooda badan aanan laga hortagin xilligii loo baahnaa. haddaba warbixin ay ku jiraan aqoon-yahanno iyo cilmi-baarayaal ku xeel dheer arrimaha amniga Soomaaliya ayaa ku baaqayo in amniga wax ka bedel ay dowladdu ku samayso. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay iyada ayaana noo soo jeedinayso.
markii sabtidii toddobaadkan uu dhacay weerarka al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka Naase Hablood oo ka mid a hoteelada madaxda iyo aqoon-yahanada Soomaaliduba ay ku badan yihiin magaalada Muqdisho, ayaa waxaa ka imaanaya aqoon-yahanada iyo dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya cambaarayn la xiriirta weerarada joogtada ee ka dhacaya magaalada Muqdisho iyo malaha cidda ay la tahay in amniga ay adkeyso. Professor William Rino oo cilmi baare ah, islamarkaasina ah madaxa culumta siyaasadda jaamacadda Northwestern ee magaalada Chicago oo muddo 2 sanadood ka hor ay ugu dambeysay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu qabaa in ay tahay dawladda Soomaaliya oo ciidamadeedu u muuqdaan kuwa itaal daran haatan in ay qaadato mas'uuliyadda amniga maran wax ka weydiiyay sida looga baaqsan karo warar noocaan oo kala inay dhacaan mustaqbalka ayaa waxa uu yiri
Well, ideally, it's the government of Somalia's job to do that. But I think that one of the problems that I've seen from reports
حقيقي تاسي وا دولد هوشيدا لكن سميت كميدا مشكلتها عن كواركي وربحين اياه iyadoo xiliyada qaarkood ciidamada amniga ay dusiyaan macluumaad kala siiyo dadka weerarada geysanayo taas oo dhalisay in boolisku ay ka cararaan ka hor inta weerarada aysan dhicin meelaha la bartilmaameedsado
Professor William Rino waxa aan weydiiyay bal inuu noo sharaxo waxa hoteelada magaalada Muqdisho u sahlaya in al-Shabaab ay u weerarto si fudud qasaarana ay ka geystaan
Shabaab can still send a signal that the government maybe even looks worse than it actually is and then you know people begin to wonder who actually controls the city
Al-Shabaab waxa ay wali dirayaan fariinta ah in dawladdu ay haatan ay u muuqan karto in ay aad u liidato oo ay dadku isweydiin karaan yaa xukuma magaalada laakiinse mushkiladda kale ee dhinaca amniga ah ayaa ah iyadoo Amazon ay u muuqato inay lumisay hankeedii siyaasadeed taasina waa mid ka mid ah sababaha ay Al-Shabaab wax u qarxinayaan marka la eego weeraradii ugu dambeeyay ee Ceelcadde iyo Shabeelaha Hoose iyo Uganda oo haatan sheegtay inay Soomaaliya ay kala baxayso ciidankeeda dhanka kalena Kenya oo uu haysto culayska bulshadeeda iyo xitaa midowga Yurub oo sheegay in ay dhimayaan dhaqaalaha ay ku bixiyaan Soomaaliya
Aqoonyahanada Soomaaliya ee warradan walaaca ka muujiyay ayaa waxaa ka mid ah Professor Xuseen Warsame oo bara ka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Marka horeya tacsiyad la gaarsiiyo marka labaad hoteelkan si gaar ah aniga igu weynaa waayo waa kii aan deganaa 2012kii markaan diiswarkan sixinaynay aan deganaa weyn labada qof ee iska leh Khadija Cusub iyo Abdul Qadir ee noo saaxiibaday. Garanaysa hoteelkan ninka ku dhintay ee weyn ee la yaqaano waa macallinkaygii weyn Murci Maxamed Xamse markaan la foola ku jiray baalo jibay dhigay oo nin biyaada aad ugu wanaagsan buu ahaa meeshana hadda dadka inaga dhimanaya hadda waa generation kii labaad ee dhaqtarada oo dadka ku dhintay hadda waxa kamid ah Dr. Ducaale shahiid baa kamid ah oo aabihii Maxamed Shahiid isaguna uu ku dhintay 2009kii hoteelkii sheemo qaraxiis uu ku dhintay waa generation kale waa dadii labaad waxa inaga dhimanaya arrintani way sii soconaysaa oo qaraxay oo sii soconaya ilaa inta ay jirto shaqal aanta ay jirto oo dhalinyaradu wali ay wax moodayso Al-Shabaab ay wali wax moodayso inta wali ay jiraan meelo ay xukuumadda Al-Shabaab ku dhumanayaan oo ay xukuumaan ay isku soo abaabulayaan inta ay jirto oo ku dhimanayaan inta hubsiyeyshada dhaqanka hubsiyeyshada ee la sitay hubka la sitaa uu jirana wali wuu soconayaa nasiib darro waxaan filayaa in la dowladda la wareegto arrintan oo 17 sano soo socda arrimahan nasiib darro wali waan ku xisaabtamaynaa hadii la yiraahdo
bilaa Salaamida Xuseen ayaa Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah wasiirkii hore waxbarashada Soomaaliya haatanna ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio isna waxa uu qabaa
meeshan ka hadleyno waa caasimadii meeshan ka hadleyno waa number 4 waa maaragtay faras magaalkii in qaranka waa marka runtii waxay u muuqataa in arrintanu ay tahay arin ee Shabaab iyo intii nabadiidka ahba ay leeyihiin meel alla meeshan doona ayaan tigi karnaa cid alla ciddan doonana waa dili karnaa haddoo kale waxaa loo baahnaa dalka in la geliyo emergency dawladda oo dhan maaragtay ee hawsheedii focuskeeda ay geliso securityga runtiina waxaan isleeyahay haddii xaalkan uu sii socdo waxaa laga yaabaa inay carqalad geliso isbedelka doorashooyinkii hadda dhici doona maxaa yeelay securityga maanta ka jira xamar ma aha mid keeni karo in isbedel uu ka dhaco meeshaas
si kastaba ha ahaatee weerarkii dhacay sabtidii daraato waxaa ku dhintay in ka badan 20 qof oo ay ku jiraan dad aqoonyahanna ah iyo sidoo kale mas-uuliyiin xilal ka hayay dowladda Soomaaliya oo ku jira wasiir
aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan inoo soo diyaarisay halkana inooga soo jeedinaysay
subax wanaagsan Ramadaan Kariim dhageystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington gudiga heerka qaran ee u ololeynaya taabagelinta in la gaaro qoondooyinka loo xadiday dumarka Soomaaliyeed ee 300% kana mid aha xubnihii dhawaan ka qaybgalay shirka madasha ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen sidii loogu talagalay u dhaqangelinta saamiga haweenka oo loo xadiday isoo wali waxba uga muuqan gudoomiye ku xigeenka gudigaas Batuulo Axmed Gaballe ayaa VOA da uga warantay walaaca ay gudigooda ka qabaan arrinkan wariyahayaga magaalada Muqdisho Seena Abubakar Maxamed ayaana ay u warantay
hawsheena markii ugu horeysaba waxaan ku bilaawnay in aan Djibouti tagno oo aan ku sameeyno daraasad maxay tahay caqabada hortaagan in 300% ugu yaraan la xaqiijiyo in ay gabdhuhu ka qayb galaan baarlamaanka halka markaan tagnay waxa gudiga kamida qubaro arrimaha bulshada Soomaaliyeed muddo dheer ku jirtay oo u dhundaleeshay sidii caqabadaha haweenka looga saari lahaa waxaan markiba sameeyay wax la yiraahdo Mabin Klein wax la yiraahdaan sameeyay in qabaailada dib loo eego qabaailo waxa jira aan waligood haween ogolayn inay soo saaraan iyo qabaailo waxa jira garasho dheeraad leh oo ogaalinta haweenka inaan laga maarmi karin oo mar walbaba ku dara ee baarlamaanka haween sababtuna waxa ay tahay maadaama aysan jirin doorasho hal cod iyo hal qof ah waxa wax Soomaalidu ay ku qaybsataa nidaamka 4.5 oo qabiilka ku dhisan dhaqan ahaan iyo soo jireenka taariikhda intaba haweenka ma soo dhaweynayaan dhaqamadu inay maamulka siyaasadda ka qayb galaan ama ay madax noqdaan ama ay miiska talada fariistaan iyagoo aqoonti leh iyagoo laga yaabo mararka qaar kood in garashadooda iyo maaragtay aqligood uu aad u fog yahay oo wax badan ay dalkan ka qaban lahaayeen haddii ay fursad heli lahaayeen ayaa waxa ka hortaagan caqabado badan oo dhaqanku ugu horeeyo marka qabaailadii sharafta lahaa oo gabdhaha xuquuqdooda siiyeena daraasad baan ku sameeynay qabaailada aan wali gaarin bisaylka inay gabdhaha muujiyaan xuquuqdoodana daraasadaan ku sameeynay dhamaan marka fiirisid ee qabqaabkan wax lagu qaybsanaayo ee gabdhuhuna ay kamid noqdaan ay waajib tahay oo 4.5 ka wuxuu ku yahay caqabad in gabdhuhu ay si buuxda u helaan xuquuqda ay ku leeyihiin dalkooda ee dhinaca siyaasadda
marka caqabadaha daraasada aad sameeyseen ka soo baxay gudigu ma istusay sida looga gudbi kara ee talaabooyinka loo baahan yahay in beelaha aan u bislayn inay dumarka saamigooda siiyaan siday u siin lahaayeen
horta waa loo baahan yahay wacyigelin badan loo baahan yahay oo gudigu isla soo qaaday ee shirar badan iyo kulamo badan loo baahan yahay xisaabtana loo baahan yahay gabdhaha taagana loo baahan yahay oo aan xuquuqdooda ka seexanayn leen ma jiraan wax hadiyad la isku siinayo laakiin waxaan sameeynaa calaamadaan u sameeynaa qabaailada haweenka qadariye waxaan seenaa calaamad cagaar ah oo ah inay rabaan horumarka dalka iyo in ay dhowraan xuquuqda gabdhaha qabaailada aan gabdhaha u ogoleen waxna waxaan seenay calaamada guduudka ah oo khatarta ah ayaan korka ka saarnay marka ujeedaduna wax kale ma aha iyo kuwa maaragtay hadda waxa aan sugeyno expectation ka aan rabno inaan gaarsiino oo gabdhuhu ay gaaraan iyadana waxaan seenay calaamad kale aan seenay dhamaan marka waxay ka mid tahay daraasadahaas shirar la rabo in hadda gobolada iyo degmooyinka dalka lagu kala bixiyo ee kulamo la rabo in la yeesho odayaal dhaqameed kulamo la rabo in la la yeesho bulshada qaybaha kala duwan iyo maamulada gobolada ka dhisan madaxdooda iyo guud ahaan wacyigelin la rabo haweenka in loo sameeyo waxaas oo dhan waxay gogosha u xaarayaan in gabdhuhu ay qaataan xuquuqda ugu yaraan 300% ay baarlamaanka ku leeyihiin dalkani waa burburay waa loogiya gabdhaha Soomaaliyeed kaalinta ay ka soo qaateen sababta bixinta umada Soomaaliyeed muddadii dagaalku u socday naf iyo maal ayay u hureen saad daraadeed inay ka oomanaadaan ama banaanka ka taagnaadaan siyaasadda iyo hoggaanka talada dalka waxay dib u dhac ku tahay umada Soomaaliyeed oo rabta inay si degdeg ah uga kabato dhibaatadii gaartay
een olole xoogan baad wadaan shirkii bay dhab lagu soo gabagabeeyay iyo kuwii ka horeeyay badwaad ka qayb galayseen een madasha waxay ku celisay inay ka go'antaa xaqiijinta ka qaybgalka siyaasadda dumarka ee metelaadooda rajadeena intee bay la eegtahay in tirada dumarka loogu talagalay sida loo qoreynay dumarka ku helaan
horta waxa taa ka soo hormaray annaga oo ku rajo weyn in go'aamada ka soo bixi doona ay wax weyn ka tari doonaan mustaqbalka sidii gabdhuhu ay uga qayb gali lahaayeen doorashooyinka soo socda ayaa maalin ka hor ama laba maalmood ka hor waxaa darajadii laga xayuubiyay laba gabdhood oo ka tirsan xukuumadda wasiirkii caafimaadka doktoreysa xaawo iyo wasiiradii waxaan ku raadada waxbarashada wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare ee Marwo Qatro ayaa labadiba mar laga wada qaabay xilki isla markina waxaa lagu fadhiisiyay oo lagu dhiiraday positionki gabdhuhu joogeen ama kursiga gabdhuhu ku fadhiyeen laba rag ah lagu soo fariisiyo halka waxaa ku dhacay haweenka Soomaaliyeed niyad jab xoog la ayaa ku dhacay kalsooni badan awalba ma aanan qabin laakiin hadda kalsoonidu waa nagu sii yaraatay sababtoo ah awooddi siyaasadeed oo aan islahayn waxay ilaalinaysa xuquuqda haweenka ayaa ku tumanaysa xuquuqda haweenka oo xoogaysa oo rag ku bedelaysa positionadii ama meelii gabdhuhu ay fadhiyeen marka horta runtii dagaalku wuxuu u baahan yahay inuu laba kacle oo gabdhuhu ay maaragtay indhahooda furaan oo ay arkaan in gabdhaha aan waxba loo ogoleyn
taasi waxay ahayd Batuulo Axmed Gaballe oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga heerka qaran ee wololeynta taabagelinta in dumarka la siiyo qoondooyinkii ay ku lahaayeen miisaanka siyaasadda ee waddanka ay taasi ahayd waxaan u warramaysay wariyahayaga magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed
wali degistiyal halka aad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington gudiga deegaanka waxbarashada ee magaalada Toronto ee dalka Canada oo ah deegaanada waxbarashooyinka Canada kan ugu ballaaran ayaa toddobaadkii hore ansixiyay in bisha October ee sanad walba ay noqoto bil ay dugsiyada waxbarashada ee deegaankaas ay u dabaaldegaan dhaqanka Soomaaliga haddaba si aan u ogaano sababaha keenay in ay October noqoto bisha dhaqanka Soomaalida looga dabaaldegayo dugsiyada waxbarashada Toronto Canada faa'iidada ay ardayda iyo waalidiinta u leedahay iyo sida ay u caawin karto ayaha waxbarasho ee jiilka cusub ee Soomaalida Toronto ayaan waxaan la xiriirnay musharaxa gudiga deegaanka waxbarashada ee Toronto isla markaana ka mid ah dadkii soo qaban qaabiyay inay arrintani meel marto Cali Maxamed Cali waxaana ugu horeyn aan weydiiyay bal inuu noo sharaxo sida ay ku timid arrintan tan
ajaa ma hasan tahay in sidan ku dadku ala socotid ba in waxa jirtay duruf ku saabsan dhinaca waxbarashada dhinaca ardayda Soomaaliyeed ee muddo soo socotay oo laga soo bilaabo sanadkii 2012 iyo wixii ka horeeyay durufkan daraadeed anagoo oo cilaajinayna ama u raadinaynaan xal ka qabano ayaa waxyaalihii aan la kulanay oo ka soo baxay waxa kamid ahaa in la xoojiyo dhaqanka Soomaaliyeed ee ardayda sida qofku uu yeesho identity-giisa uu u qirsan yahay sidaas daraadeed ayaa recommendation-ki la soo jeediyay waxa kamid ahaa in Soomaalida qoondeeyo bil loo dabaaldego dhaqanka Soomaaliyeed macallimiintu ay bartaan daraasad ku sumeeyeen dhaqanka Soomaaliyeed wuxuu yahay si ay hadhow ardayda u caawiyaan
waa maxay ulajeedada aad ka leedihiin ama faa'iidada ugu jirta gaar ahaan ardayda guud ahaan bulshada Soomaaliyeed
ee walaal faa'iidada ugu jirta waxa kamid ah in magaalada aan ku noolnahay Toronto waxa kamid ah magaalooyinka adduunka ugu multiculturalism waxaa degan intaasoo dad oo kala duwan oo malaayiin ah oo kasoo jeeda jinsiyado kala duwan luqado kala duwan dhaqan kala duwan diin kala duwan afaf kala duwan wax walba kala duwan marka dhaqanka magaalada waxa uu sameysan tahay habkaas oo ah hab lagu faano qof kasta dhaqankiisa marka anagu waxaan aaminsanahay in ama aaminsanahay ilaa haddaba aaminsanahay waxay tahay dhaqankaaga aad ku faan adiga oo lagu qirto qofka aad tahay iyo meesha aad ka soo jeeday iyo oo ah inaad asalkaagu Soomaali ka soo jeedo oo aad Canadian tahay inay tahay wax lagu faano darteed sidaas daraadeed ayaa muhiimadda ka dambeysa ay tahay waxa ujeedada arrimaha kale ku xirna waxa kamid ah laftigooda oo hadhow insha Allah mustaqbalka iman doona in lagu soo daro maada af Soomaali dugsiyada sare oo elective ah oo la qaato ka soo qaado kale sida macnaha Spanishka Hindiga Punjabiga Chineseka loo barto in aan noqso ay noqoto luqadda Soomaaliga oo jeer iskuulka sare maada la dhigo oo ah elective ah oo ardaygu doonayo inuu Soomaalnimadiisa xoojiyo luqadiisa xoojiyo si uu ayeeydiis iyo aabihiis iyo abtigiis iyo walaashiis iyo ama habariirtiis ama dadkiisa uu ugu la hadli karo in ay hadhowto fursadaas ay ka soo baxdo marka tani waxay u tahay Google Hasco in qofka la qiro waxa uu yahay oo ah dad Soomaaliyeed asalkoodu ka soo jeedo oo Canadian ah oo ku faanaay labadii identity labo in la facilitate gare ama la diyaariyo in loo saamaxo ardayda Soomaa dhaqankooda inay macallimiintu bartaan macallinku marka uu ogaadaa bartaa oo uu ku soo sameeyo research horta Soomaalidu maxay ka aaminsantahay waxbarashada important sabab ugu tahay ama qiime intee leeg ayay u leedahay marka macallinku ay fahmaan ama macallimiintu ay fahmto in Soomaalida dadka soo jeeda asalkoodu in waxbarashadu qiimo awood leh ugu sarreyso waxay gelinayaan xog badan ardaydii inay arday fiican soo saaraan
Cali Toronto waxa ay ka mid tahay deegaanka ay ugu badan yihiin Soomaalida Canada isla markaasna meelaha ay murugtu ugu badani ka jirto dhanka dhalinyarada qaasatan wiilasha oo la sheego inay waxbarashada aad uga haraan dabadeedna ay qayb ka mid ah ay galaan nolosha dhinaceeda qaldan ee ganacsiga muqaadaraad
jihaadka iyo wixii la halmaalo ugu dambeyntiina xabsi iyo dil ku dambeeyo u dabaaldegidda bisha oktoobar ee sanad walba loo dabaaldegayay dhaqanka soomaalida dugsiyada waxbarashada torono muxuu ka caawinayaa jiilka cusub ee ardayda dugsiyada soomaalida torono ayaa
waxyaalaha uu ka caawinaya waxaa ka mid ah sidaan hore kugu sheegay marka lagu ardayda macnaha waxaa su-aal noqonaysa dhowrto maxaa kalifi wiilashu inay saas yeelaan waxaa laga yaabaa inay dhaqankooda aqoonin waxaa laga yaabaa inay meesha ay kasoo jeedaan aqoonin waxaa laga yaabaa inay arkaan dhaqamadii kale iskuulka oo lagu faanayo koodii oo la liidayo ama aanba la sheegininba oo aanba laga hadlayninba marka sidaas daraaddeed ayaan waxaan isleenaa anigu marka dhaqanka soomaalida laga hadlo la qiro jiritaanka ummadda soomaaliyeed oo kenediyaana toronto ku nool waxay xoojinaysaa identity-ga ama hawiyadda ardayga soomaaliyeed taasna waxay sahlaysaa in ardaygu uu yidhaahdo anigu ummaddan ayaan ka mid ahay waa la iqirsan yahay inaan jiro waxbarashadeena qiimo leedahna waa loo baahan yahay marka waa arrimo la xiriira oo scientifically dadka aqoonta uleh cilmiga bulshada ay ku sheegi karaan hawiyadda qofka uu leeyahay iyo waxbarashada iyo meesha u joogo waa waxyaalo isku xilxiran oo u baahan in layswaafajiyo marka waxaan rajeynaynaa inay dhalinyarada ka caawiso oo la aqbalo waxay yihiin soomaaliya inay yihiin canadian inay yihiin iyaguna ay ku faanaan dhaqankooda waxbarashadoodan ay xoojiyaan iskuulladooda ay dhammaystaan oo ay markaas jaamacadii meel fiican aadaan taas ayaan ka rajeynaynaa insha allahu tacaala
inkastoo ay waqti yar kasoo wareegatay arbacadii oo ahayd xilligii lagu dhawaaqay go-aankan ma ku qanacsan yihiin bulshada inteeda kale sida waalidiinta oo culays kusoo kordhi doono soo bandhigidda dhaqanka soomaalida
horta mid aan ku saxo soo bandhigidda dhaqanka soomaalida wax culays oo kusoo actually kusoo kordhin kara ma jirto ummadda infact wuxuu sameynayaa waxaa fursad u yeelanaynaa inaan dadka tusno hiddaheenna dhaqankeenna diinteenna isku xirnaanteenna soomaalinimadeena family unitka waxa uu ka samaysan yahay soo marka waxay noqonaysaa wax iyadoo lagu faraxsan yahay lasoo bandhigayo ayay noqonaysaa dadku seebee ku yihiin marka habeen dhaweyto markaan meesha go-aanka fadhinay waxaan weynay qof soomaaliya oo kasoo horjeeda arrinka ama fikrad ka duwan la yimaada ma aan arag waa horana kugu sheegay waxaa weye markaan arrimahan soo diyaarinayna dhowrka sano lasoo dhaafay recommendationkii aan soo aruurinay oo aan ka keenay waalidiinta ardayda macalimiinta soomaaliyeed macalimiinta aan soomaalida ahayn iyo bulshada dad gaaraya ugu 800 oo qof ayaa waxay ahayd inay yidhaahdeen waxaan u baahannahay bil soomaalida loo
dhaafay cabdiaxmed ayaa aan idhaahdo
waa tahay jaamacow aan kaa boobee adiga ayuu ku waramayey sidaan jeclahay cali maxamed cali oo isagu ka mida dadkii kasoo shaqeeyey meelmarinta howsha la xiriirta guddiga waxbarashada ee deegaanka trono bisha ay u aqoonsadeen in ay xusaan guud ahaan waxaa waraysigaasi nala socodsiinayey jaamac buule jaamac subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli v o a washington ayaad nagala socotaan ciidamada maamulka koonfur galbeed ee gobolka bay iyo kuwa dowladda etoobiya ee amisom ayaa kasoo baxay deegaanka goofguduud ee hoos yimaada degmada baydhabo ee gobolka bay halkaasi oo waqti yar gudahood ay kula wareegeen gacan ku haynteeda maleeshiyada ururka al-shabaab warbixintan kooban baydhabo waxaa kasoo daro wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh
ciidanka dowladda federaalk iyo kuwa amisom ee etoobiya ayaa si kadis waxay uga baxeen deegaanka goofguduud shabeellow oo qiyaastii 30 kilomitir dhanka galbeed ka xiga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay lama oga sababta ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalk ay uga baxeen deegaanka goofguduud waxayna ciidamada soo faaruqiyey deegaankaasi ay soo gaareen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay goofjoogayaal ayaa sheegaya markii ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ay kasoo baxeen goofguduud in deegaankaasi ay soo galeen xarakada al-shabaab saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ayaan faahfaahin ka bixin sababta ay fariisimaha uga baxeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom laakiin wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed xasan cabdi maxamed oo khadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa si kooban wuxuu igu sheegay in ciidamada ay ku laabanayaan deegaanka goofguduud shabeellow wasiir xasan faahfaahin kama uusan bixin ka bixitaanka ciidamada deegaanka goofguduud bixitaanka ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalk deegaanka goofguduud ayaa saameyn ku yeelan kartay amniga magaalada baydhabo oo fariisan u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxayna kusoo beegmaysaa xilli dhowaan magaalada baydhabo lagu soo gabagabeeyey shirka madasha qaranka goofguduud shabeellow waa deegaan istaraatiiji oo isku xira ama marin u ah degmooyin ka tirsan gobolka bay gaar ahaan degmooyinka diinsoor qasax dheer iyo furow mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mahadsanid mukhtaar haatanna bal qodobkii sportska ugu xiisaha badnaa caawo dhan waxaa indhaha ku hayay jaamac buule jaamac oo studiyaha ugu welinaya jaamac oo bal wixii ugu waaweynaa
mahadsanid sahra dhageystayaal ku soo dhawaada qodobkeena ciyaaraha aanu ku bilownay koobka kubadda qaramada america ayaa la soo gabagabeeyay ciyaartii koobka lagu kala qaadayay maanta lagu ciyaaray xalay lagu ciyaaray aan ilaahde dalka maraykanka ciyaarta ayaa waxay dhexmartay argentina iyo chile inkastoo ciyaarta ay ku dhammaatay eber iyo eber 90 daqiiqo iyo 30 daqiiqo ee lagu darayba 120 daqiiqo dhegeystayaal waxay kusoo dhammaatay eber iyo eber waxaana ciyaartaasi ay dhexmartay labada kooxood oo runtii argentina iyo chile oo ciyaar wanaag soo bandhigay kooxda argentina ayaa 6 jeer darbo ku laaday goolka chile halka chile aysan darbo toosa marnaba ku laadin dhanka kale 48% ayay banooniga gacanta ku hayeen kooxda Argentina halka kooxda Chile ay 52% gacanta ku haysay baasaska ayaa waxaa inta ugu badan si toosa u gudbistay kooxda reer Chile oo 109 baas oo banooniga ay isu dhiibayeen si toosa isugu dhiibay halka kooxda Argentina ay 143 kaliya isu dhiibeen baasaska ayaa iyagana wanaagooda waxaa qaaday isla Chile oo 86% baasas wanaagsan isu dhiibay halka kooxda Argentina ay isu dhiibayeen 76%. Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxaa ay tagtay rigoorooyin darbo toosa ayaa la isku gamayay labadii darbo ugu horreysayba waa la gafay dhageystayaal oo waa midna waa laga qabtay midna waa la gafay Chile ayaa waxaa u darbeeyay final oo isagu banooniga laga qabtay halka Messi uu la gafay intii ku xigtayna si toosa ayaa loo dhaliyay waxaase laga qabtay ugu dambeyntii Lucas Baglia oo reer Argentina guushina waxay 4-2 ku raacday kooxda Chile. Dhinaca kale Yurub ayaa lagu ciyaaray iyadana waxaa la kala ciyaaray 3 ciyaarood France iyo Ireland ayaa 2-2 ku kala dhameystay Germany iyo Slovakia 3-0 Hungary iyo Belgium 4-0.
Waa tahay maadsanid jaamac haatan mid ka mid ah kaalimihii dhinaca waxaynu geli doonaa Ramadaanka aynu dadka ugu talagalnay haatan nala dhageysa qasaaqan.
Ya Rasulallahi, Ya Habiballahi, Hayo Khatilahi, Ya Tughral Musati, Assalamu Alaika, Assalamu Alaika. Hayya kabaham bihaidu ki barakadalaha, Hayya begayo ina boqdan rabo oda boqotay xine bashir ma ure wala salaliga geya bada ya rasulallahi ya habiballahi khayru khalqillahi ya tughral musati assalamu alayka assalamu alayka barortoon markada luxud kan rabe oda boqotay xine bashir ma ure wala salaliga geya bada ya rasulallahi ya habiballahi khayru khalqillahi ya tughral musati assalamu alayka assalamu alayka
waa tahay heesta qasaaidka ayaanu ku deyneynaa idaacaddeenna subaxnimo dhegeystayaal sahray waxaa lagu jiraa maalmihii ciidaha qaarkood sida 26 June iyo 27 June marka dadka intooda ciiday waxaanu leenahay ciid wanaagsan
waa sidaas
This program has come to you from the Voice of America, Washington.